Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Gazakstan Türkmenistanyň çäginden pomidor we burç önümlerini import etmegi wagtlaýyn gadagan etdi. Bu barada 7-nji ýunda bu ýurdun Owa hojalygy ministrliginiň matbuat gullugy habar berýär. Edaranyň web sahypasyndaky maglumatda bu çäräniň pomidor we burç önümlerinde karantin organizmleriniň ýüze çykarylmagynyň köpelmegi bilen baglanşyklydygy aýdyldy. Resmi beýanata görä Gazakstana getirilen pomidorlary barlamak boýunça karantin fitosanitar gözükçüliginiň netijesinde goňur rugoza miwesi wirusy tapılıp jemi 19 sany fakty ýüze çykarylypdyr. Ýogsa Gazakstana alınıp barlan önümler üçin Türkmenistanyň döwlet ösümlik karantin gullugynyň fitosanitar şahadatnamalary bolupdyr. Resmi maglumatda karantin fitosanitar talaplarynyň bozulanlygy barada habaryň Türkmenistanyň döwlet ösümlik karantin gullugyna iýberlenligi aýdylýar. Goňşy respublikanyň ygtyýarly guramalary tarapyndan eksport edilýän önümlerde wirusyň döremeginiň sebäplerini derňelmegine degişli objektiw maglumatlaryň bolmazlygy, şeýle hem Gazakstanda karantin fitosanitar ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň öňüni almak maksady bilen komitet 2021-nji ýylyň 7-nji iýunundan Türkmenistandan pomidor we burç önümlerini import etmegi wagtlaýyn gadagan edýär diýilip Gazakstanyň Owa hojalygy ministrliginiň resmi habarynda aýdylýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrligi bu waka barada hiç hili düşündürüş bermedi. Mundan öň Türkmenistandan gelen pomidorlarda esasany miweleriň goňur rugoza wirusy ençimegede ortyetde tapylypdy. 26-njy martda Rossilhoznadzor bu keseliň ýüze çykarylmagynyň gaýtalanmagy sebäpli Türkmenistandan pomidor importyna çäklendirmeleri girdirmek meselesine seredýänligini ma'lum etdi. Russiýa darasy fevral aýynyň ahyrynda türkmen kardeşlerine önümlerde keseliň tapylanlygy we ýüze çykarylan ähli hadisalary derňemek barada resmi hat iberenligini habar berdi. Önümlerde keselçiligin tapılmağı sebäpli öňki ýyllarda Ortiýetde Türkmenistandan onlarça tonna pomidor ýok edildi. 2019-njy ýylyň 19-njy iýununda Rossilhoznadzoryň Samara sebitindäki bölümi Türkmenistandan Ortiýetde awtolog bilen eltilýän azyk önümlerden karantin fitosanitar barlyklarynyň netijesinde ýüze çykarylan çynlyky düzgün bozmalar barada habar berdi. Türkmenistandan 18 tonna töwregi pomidor şonda yerli poligonda ýok edildi. 2019-njy ýylyň 7-nji iýununda Rossilhoznadzor edarasynyň Moskwa we Tula sebitleri boýunça gözükçüsi sanitar gözükçülük wagtynda Türkmenistandan 18,5 tonna pomidor barlananda önümlerde Güneýorta Amerikanyň pomidor güýesiniň tapylanlygyny habar berdi. Şol ýylyň 20-nji martynda Türkmenistandan iýberilen pomidorlarda temäki ýa-da paxta ak güýesi hem tapyldy. Bu barada Ortiýetiň Rossilhoznadzor agentligi habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri yerli önümlerde wirusyň we keselleriň tapylmagy, şeýle-de milli önümleriň hiýilini halkara fitosanitar standartlaryna gabat gelmezligi barada habar bermeýärler.